Кшиштоф вирвався з рук розбійника. Інстинктивно вловив, звідки війнуло свіжістю, і, повернувшись у розщелину сходів, двома-трьома стрибками вибрався на свіже повітря. У ту ж саму хвилину нагнувся і вхопив із землі велетенську брилу, яку перед цим зачепив стопою, і підважив коліном. Підняв її обіруч над головою, наче відчув у собі силу аж 6 чоловік, і, захихотівши від щастя, пожбурив її точно у сходовий отвір. Почув передсмертне зітхання, останній стогін, коротке схлипування. А за нею у те ж саме місце кинув другу, третю, четверту. Він шукав на землі чимраз більше недвижні брили і з надлюдською, скаженою силою, з лютим поспіхом метав їх у чорний отвір. Робив це, не тямлячи, де він зараз є і що чинить. Хапав голіруч мокрі уламки муру і жбурляв їх униз, спихав коліньми шматки руїн. Пост. Протягом зими рота капітана Фіалковського не раз вирушала із Сарагоси в похід. Звичайно, капітан з частиною загону зоставався в місті, а в похід ішла лише група на чолі з поручником або одним із двох підпоручників. Іноді роту ділили на кілька груп, командування над якими брали на себе ротні вахмістри, старший вахмістр, 8 капралів і навіть 3 трубачів. У такий спосіб охороняли дороги, що вели до Сарагоси із гір. Одні з цих невеличких груп ходили по Памплонській дорозі та прилеглими до неї долинами, інші – в долини річки Гальєго. Поверталися вони з цих походів поранені, не раз обстріляні гверельясами, втомлені від скакання в сідлі, шмагані вітром і дощем. Кшиштоф Цедро досить довго не брав участі в цих акціях через дуже поганий стан здоров'я. Кістки в нього були потрощені, легені і печінка ніби зовсім були відбиті списами. Його гнітили сум і туга. Блукав по Сарагосі у цілковитій самотності, лютий і знетямлений. Навесні, у перші дні березня, коли на руйновищах зійшла трава, а й вигнались веселі кущі деревоподібного вістарію, бутони і чашечки квітів якого ніби вбирали в себе барву південного неба, коли з землі повної трупів людей, що позадушувались у підвалах, померли від чуми, пробилось буйне пагіння любовного дерева Церціс, коли розрослися цілі кущі фіалок, різнобарвних гіацинтів, лілій і тюльпанів, Кшиштоф прийшов до пам'яті. А й зажадав, щоб йому доручили якесь завдання, і на чолі роз'їзду вирушив у гори. Мав у своїй підлеглості його милість вахмістра Гайкося і 20 вояків. Загін мав дійти аж до гірських перевалів, що ведуть у бік Франції. Перевали ті перебували під контролем повстанців. Їх треба було вистежити, розвідати, скільки їх є, і, якщо це можливо, очистити від них дороги. Загін посувався спочатку великими маршами. Прямо на північ до Монсона, потім до Барбастро. На третій день вони вже були серед гірського бездоріжжя коло Пуенте Монтаньяна над річкою Ногуера. Досягли висот, де дме поривчастий вітер і клубочаться хмари, а вдихнули на повні груди холодного вологого повітря. А в ущелинах, що їх вони минули, а в тісних прірвах, а в узьких від осипів вивітреної скелі, було тихо і душно. У гірській країні, в яку вони щойно в'їхали, частіше траплялись людські житла. Це були переважно хатини пастухів, вибудовані з вапняку, із загородами для кіз і корів. Тут і там, у місцях найбільш придатних для садівництва, городництва та землеробства, видно було руїни мавританських осель та садиб, які відтоді, як багато віків тому, а вигнано мориськів, також позаростали плющем і травою, що важко було їх відрізнити від зруйнованих садиб гідальго-розбійників. Улани у цих краях не зустрічали на своєму шляху людей. Не раз довгенько доводилось їм чатувати, перше ніж вдавалося впіймати у хаті когось із місцевих жителів і примусити його хоч щось сказати про те, що їх цікавило. Декотрі з таких полонених були тверді, точнісінько так, як і Піренейські гори. Вони воліли конати у муках, ніж прохопитися бодай словом про місце перебування повстанського загону. Траплялись, однак, і люди ласі на гріш або просто благодушні, котрі за понюшку доброї табаки згоджувались дати жадані відомості. Часто, зрештою, недолуго вигадані, непотрібні або й фальшиві. Траплялися і тверезі політики, і безпомилкові прозорливці, котрі завжди визнавали силу і владу того, хто дужчий. Були й підлі зрадники. Ці самі приходили, хоч їх ніхто і не запрошував. Тайкома, нічною добою, потемки, вели недоступними шляхами і спричинялись до загибелі земляків, що спали, зовсім не підозрюючи про небезпеку. Нічної пори у мороці брали за це платню і зникали в гірських ущелинах. Неперевершеним інквізитором і справжнім слідчим був Гайкось. Він умів так ставити запитання і так аргументувати їх, що негайно з'ясовувалось, що воно за людина. Після 2-3 способів уже відомо було, чи варто молодика вогнем пекти, чи зі слов'янською гостинністю частувати іспанським вином. Гайкось володів навіть мовою, щоправда, не іспанською, а інквізиторсько-арагонською. Його белькотання надиво зрозуміле було для полонених будь-якої вдачі, характеру і темпераменту. Походами керував сам Кшиштоф. Рухались найчастіше один за другим, тягнучи з харапуджених коней за вузду по цілковитому бездоріжжю, терасами, з яких сипка крейда, вилітаючи з-під копит, падала в бездонну прірву. Прокрадалися вони приблизно місяця і в найтемніші ночі нападали на табори і на мандрівні групи вранці або надвечір. Кінцевим пунктом їхнього маршу була Морелія, невеличка фортеця в горах, у якій з 200 людей оборонявся від збунтованого місцевого населення капітан Вигановський. Кшиштофові довелось подолати багато труднощів, перш ніж він зміг наблизитись до замку Морелія. Села, ферми, довколишні маєтки, як, наприклад, Бельястар, Чіва, Росель, збунтувались і вели війну з пришельцями. Загін уланів змушений був звиватись, мов скорпіон, між жарин, щоб не бути розгромленим великими силами ворога. Саме тоді й не спали вони протягом усього маршу. З місця на місце летіли, звичайно, галопом, щоб вчинити несподіваний напад і не дати гверельясам спостерегти, скільки їх є насправді. Нарешті, після довгих просувань уперед і відходів назад, якогось дня, вже смерком, улани досягли брам Морелії. Була неабияка радість, коли опинились вони в товаристві 200 піхотинців з надвісли і під надійним захистом їхніх карабінів. Цедро привітався з Вигановським, як з рідним братом. Капітан був ще худіший, ніж у Сарагосі. Усміх блаженної радості, що раптом з'явився на його суворому лиці при зустрічі з молодим Цедром, був чимось надзвичайно дивним і несподіваним. Але через хвилину як постава, так і звучання голосу його набрали попередньої незворушності. Капітан Вигановський займав у замку Морелія невеличку наріжну кімнатку, що виходила вікнами